Pogovor o. Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Kdo in na kakšen način določa cene v domovih za ostarele, zakaj se dodatne storitve zaračunavajo različno in kako se država sooča s prostorsko stisko v domovih za ostarele? To so zgolj nekatera vprašanja, ki bomo zastavili v tokratnem pogovoru o. V njem bodo sodelovali vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za socialne zadeve na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mojca Pršina, predsednik Združenja koncesionarjev domov za starejše in tudi direktor družbe Deos, ki ponuja celostno oskrbo starostnikov Bojan Kranc, in strokovna vodja Doma upokojence ob Ptuj Vesna Šiplič-Horvat. Vabljeni k poslušanju. Spoštovani gostje, dobrodošli v našem studiju.
Pozdravljeni.
Spoštovana gospa Mojca Pršina, vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za socialne zadeve na Ministrstvo za delo in enake možnosti, najprej razlaga, kako se določajo cene v domovih za ostarele.
Uvodoma hvala lepa za besedo, lep pozdrav še enkrat tudi z moje strani. Cene v domovih se določajo na podlagi podzakonskega predpisa. Ta podzakonski predpis je pravilnik o metodologiji oblikovanja cen socialno-varstvenih storitev in v tem pravilniku je način določanja cene natančno opredeljen. Sama cena storitve se oblikuje na podlagi več elementov. Ključni elementi cene so stroški dela, energentov, amortizacije investicijskega vzdrževanja in stroški financiranja. Zdaj mogoče, če govorim tudi o številkah, stroški dela, se pravi plače zaposlenih, predstavljajo več kot 50% v strukturi cene. Pri določitvi cene je seveda pomemben tudi podatek, v katero kategorijo osebe je uvrščen uporabnik. Na področju institucionalnega varstva imamo 4 oziroma 5 kategorij, se pravi kategorija 1, 2, 3, 3A, 3B in pa 4. In je cena storitve seveda odvisna tudi od tega, v katero kategorijo skrbe je upravičenec razvrščen.
Kako pa, gospa Pršina, je z dodatnimi storitvami, ki se zaračunavajo? Kaj se šteje pod to? Dejstvo je, da so ta od doma do doma drugačna. Sam sem se sprehodil po nekaterih cenikih in ti so različni.
Drži, te cene so od doma do doma različne. Ministrstvo namreč ne daje soglasi k cenam teh dodatnih storitev. Je pa predhodno omenjen pravilnik opredeljuje oziroma omogoča tudi zaračunavanje teh dodatnih storitev. Ko govorimo o dodatnih storitvah, gre za tako imenovani dodaten obseg oskrbe, ki ni predmet standardnega obsega oskrbe v posamezni kategoriji, ki sem jo seveda predhodno že omenila. Če mogoče omenim, tukaj govorimo recimo o prinašanju hrane v sobo, takrat, kadar oseba do tega ni upravičena, potem mogoče recimo tudi do frizerja, pedikerja, pomoč pri nakupih in tako dalje.
Gospod Bojan Kranc, predsednik Združenja koncesionarjev domov za starejše in tudi direktor družbe Deos, ki ponuja celostno oskrbo starostnikov, ki vidite največji problem pri določanju cen, kje se razhajate z državo?
Mi z državo pravzaprav nimamo velikih težav. Ne? Cene se oblikujejo popolnoma enako, tako za koncesionarje kot za javne zavode, tako da tukaj ni nobene velike razlike. Razlika nastane samo, ker koncesionarji moramo upoštevati v izračunu cene tudi stroške investicije. To je strošek na vložena sredstva, ki pač za eno tako velik objekt, kot so domovi, pač niso majhne. Tudi javni zavodi, če objekt ni njihov, imajo cene že dokaj primerljive našim. Ne? Glavni problem, kar se tiče cen, ocenjujem, da je ta, da imamo koncesionarji primerne cene, medtem ko javni zavodi nimajo primernih cen. Pri njih se investicija ne uračunava v stroške, v izračun cene, ker dobijo objekt in opremo pravzaprav brezplačno v najem. Obljubljeno jim je, da bodo vsa sredstva, ki jih bodo rabili za obnovo, za nadaljno širitev dejavnosti, za menjavo vseh strojev in naprav, dobili strani vlade, vendar tega ne dobijo. Zato bi bilo veliko bolj prav, da bi tudi oni bili tukaj imeli bolj proste roke, se lahko recimo tudi zadolžili ali cene oblikovali tako, da bi mi malo več ostalo in bi potem veliko lažje pač tudi gradili svoje enote, obnavljali objekte in podobno.
Gospod Kranjc, pogosto poudarjeno, domovi za starejše s koncesijo so dražji, velja neka splošna floskula. Kako odgovarjate?
Država že od leta 2007 praktično ni zgradila novega doma. Izjema je mogoče tukaj Ptujski dom, ki je zgradil kar nekaj enot, ne? Pa celo velik dom v Kopru. Ampak to je zelo malo glede na potrebe, ki se kažejo. Novi domovi so seveda zgrajeni v skladu z novimi standardi, za smernicami, kako mora biti dom zgrajen, medtem ko stari domovi niso. Pri nas so v vsaki sobi kopalnica, običajno balkon, sobe so veliko večje kot v starih domovih in vse to se pač na ceno na koncu tudi pozna, ne? Ja, starejši domovi v bistvu sploh ne dosegajo standardov in morali bi začeti tudi govoriti, da so krepko podstandardni. Ne? V zadnjem času v javnosti se precej kritike je na zračunavanje nadstandarda. Ne? Verjetno bi bil res že čas, da temu, kar je nadstandard, rečemo standard, ampak potem bi seveda večina javnih domov postala krepko podstandardni.
O tem, kaj bi morala država na tem področju storiti in kaj namerava storiti v nadaljevanju pogovora. Na drugi strani pa strokovna vodja Doma upokojencev Ptuj, magistrica Vesna Šiplič-Horvat, javni domovi, imate prednost to, kot smo slišali, da vse uredi država. Je to preveč posplošeno govorjenje?
Pozdravljeni tudi z moje strani. Ja, morda res. No. Dejstvo je, da so koncesionarji v povprečju 28% dražji od javnih zavodov. Kot je bilo že prej rečeno, pravila so enaka za vse, pogoje predpisuje država. Oskrba je v vseh domovih definirana enako in uporabnik mora po zakonu dobiti enake storitve, seveda z enakim kadrovskim normativom. Zdaj morda res Dom upokojencev Ptuj z svojimi 5 enotami je morda v prihodnosti imel in malo več sreče. Mi smo v letu 2015 pridobili zadnjo enoto v Kopru. In naš celoten dom je v bistvu nad standardem, kljub temu, da smo javni zavod. Morda lahko samo še povem, da gradnja novih javnih domov država vsekakor ne načrtuje, zato tudi večanje izbire v prihodnosti ne moremo pričakovati. Nasprotno, v bistvu država pomanjkanje kapacitet trenutno rešuje z nadaljnim podeljevanjem koncesij in razmerje med javnimi domovi in koncesionarji se v bistvu spreminja v korist koncesionarjev. Zato morda v prihodnje ta strošek investicij v domove bo plačevalo vedno več stanovalcev in seveda njihovih svojcev in na koncu verjetno tudi občine. In če bi država vlagala več v javne domove, bi to investicijo plačala sama, trenutno pa z načrtom zaradi posebne metodologije za računavanje cene prelaga v bistvu na starejše.
Gospa Pršina.
Hvala lepa za repliko. Bi želela odgovoriti gospe Šiplič-Horvat v tem delu, ko smo se opredeljevali glede cen. Samo podatek, najdražji javni zavod ima ceno oskrbe 27% više od najcenejšega koncesionarja. Se pravi, gre za podatek, s katerim se v javnosti niti ne operira, tudi kar se tiče deleža stroškov financiranja v veljavnih cenah, predstavlja načeloma po naših izračunih tam nekje 7% stroškov priznanih v ceni storitve, pri čemer se deleži stroškov financiranja pri posameznih izvajalcih gibajo od 2% do 18%.
Gospa Šiplič-Horvat, dodatne storitve, ki jih zračunavate, se jih varovanci sploh še lahko poslužujejo in zakaj prihaja do velikih razhajanj, kot smo že slišali, med enako storitvijo pri vas in denimo v katerem drugem domu, od denimo umivanja las in podobno?
Za dodatne storitve se štejejo tiste storitve, ki jih dom svojim stanovalcem nudi poleg standardnih in nadstandardnih storitev. Stanovalec se za njih odloča popolnoma prostovoljno in dom za vse dodatne storitve v bistvu vodi ločeno posebno evidenco in tudi na samem računu so v bistvu storitve oskrbe in pa dodatne storitve prikazane ločeno. Dejstvo je, da kot dodatne storitve domovi ne smemo zaračunavati tistih storitev, ki so po vsebini del standardne storitve posamezne kategorije oskrbe, v katero je v bistvu uporabnik razvrščen. Vkolikor bi pa znesek dodatnih storitev presegel višjo kategorijo oskrbe, v katero je stanovalec zdaj razvrščen, pa vsekakor predlagamo takemu stanovalcu vrstitev v višjo kategorijo oskrbe in pa seveda sklenitev dodatka k dogovoru. Dejstvo je, da cene dodatnih storitev določi vsak ponudnik sam, potrdi jih organ upravljanja, v javnih zavodih so to sveti zavoda, sama cena pa se oblikuje, upoštevaje strošek plače delavca, porabljenega materiala, energije in podobno. Zdaj, če se jaz konkretno ozrem na naše dodatne storitve, ki se jih poslužujejo naši stanovalci, je to največkrat pri tisti, ki so v osnovni oskrbi, je to tuširanje, pranje glave, potem rezanje kakih nohtov, kot je prej že vede direktorica povedala, je prinašanje hrane tisto, pri tistih, ki so odvisni od naše pomoči, je dodatna menjava inkontinenčnega pripomočka, nekaj v zelo malem obsegu je dodatnega čiščenja sobe. Moram pa poudariti, da te prihodki iz naslova dodatnih storitev predstavljajo zanemarljiv delež v celoti masi prihodkov.
Ampak v tem primeru govorimo, to se plača, če je nekdo denimo v oskrbi ena.
Tako, največkrat to koristijo stanovalci, ki so v osnovni oskrbi in rabijo neki minimalni obseg pomoči, ki je za njih na koncu cenejši, kot pa da bi ga uvrstili v višjo kategorijo oskrbe.
Gospa Pršina.
Hvala lepa, tako kot je povedala gospa Šiplič-Horvat. Če uporabnik želi neko dodatno storitev, se ga zaradi tega ne razvrsti v višjo in dražjo kategorijo oskrbe, se pravi recimo iz kategorije 1 v kategorijo 2, ampak mu dom za starejše zaračuna dodatno storitev, kar je dejansko za uporabnika ugodnije, ceneje kot razvrstitev v višji nivo oskrbe. Morda, če še poudarim, drži, da so te storitve od doma do doma precej drugačne, tudi cene so drugačne, zaradi česar smo na ravni ministrstva že pristopili k poenotenju. To področje urejamo skupaj s Skupnostjo socialnih zavodov Slovenije. Skupnost socialnih zavodov Slovenije ima javno pooblastilo za pripravo normativov in standardov in ti konkretizirani standardi bodo tudi podlaga za oblikovanje smernic glede zaračunavanja dopustnih dodatnih storitev.
Gospod Kranjc.
Hvala za besedo. Rad bi tukaj poudaril, da koncesionarji imamo veliko manj teh dodatnih storitev kot javni zavodi, ker se zavedamo višje cene in pač več vključimo v to redno dejavnost.
Spoštovani, veliko je tudi pomankanje kadrov na tem področju v domovih za starejše in gotovo tudi to prispeva, da so cene teh dodatnih storitev nekoliko več oziroma drugače obračunane. Kako je s pomankanjem kadrov soočate na Ptuju in pa v družbi Deos? Gospa Šiplič-Horvat.
Ja, žal kadrovska kriza vse bolj ogroža delovanje domov. Pri nas na štajerskem koncu imamo konstantno odprte razpise za delovna mesta bolničarja, negovalca in gospodinjo oskrbovalko. Podobno je tudi v naši enoti na Kopru, le da je na obale, poleg tega praktično nemogoče dobiti kuharje. Pri nas sicer samo izvajanje storitev na srečo še ni ogroženo, a če ne bo nekih relativno hitrih ukrepov, se bojim, da bo to splošen problem vseh domov. Vemo, da je delo v domovih izjemno težko, da terja celega človeka in da zaradi izrazite obremenjenosti je tudi zelo veliko bolniških staležev, zato pa tisti, ki delajo, so toliko bolj spet obremenjeni. Dejansko smo se znašli v nekem velikem začaranem krogu, ki pa trenutno nima izhoda.
Gospod Kranjc.
Za nas velja popolnoma isto, posebno za Ljubljano in okolico, ker je pomankanje vsak dan hujše. Mi smo se sicer odločili, da bomo poskušali narediti vse, kar se da, da kadar pridobimo. Zato smo začeli podeljevati štipendije bolničarjem in kuharjem. Trenutno smo podelili že 3 štipendije. Seveda štipendijo vežemo na to, da so potem nekaj časa pri nas. Ne? Pravkar zaključujemo tudi projekt 200 zaposlitev mladih, kjer smo izobrazili za poklic bolničarja, kuharja, kuharskega pomočnika in za socialnega oskrbovalca, če povem v moškem spolu, za tiste mlade do 29 let, ki nimajo končanih šol, so pa že bili v srednjih šolah, ne, da jih spravimo do poklica. Kar lep del teh smo potem tudi zaposlili.
Zelo dobra.
Poleg tega pa še iščemo kadar v južnih republikah bivše Jugoslavije, kjer je glavna ovira pridobivanje papirnatih potrdili, ne? Vendar tudi tukaj smo že 3-4 zaposlili.
Mogoče ob tem za oba, gospa Šiplič Horvat in gospod Krajnc, ali imate tukaj, da nimo koncesionarji, nekoliko bolj odprto pot za takšno iskanje zaposlitev, kot jih da nimo imate v vaših domovih, ki so javni?
Bi rekel, da niti ne. Mi moramo plače izplačevati popolnoma enako kot javni zavodi. Vse, kar velja za javne uslužbence, velja tudi za nas, tako da tukaj ne vidim nobene razlike. Mogoče sam pri odločanju ne rabimo odločitve kakih svetov zavodov, ampak to dela uprava.
Pri vas pa je drugače. Potrebujete gotovo potrditev sveta zavoda?
Dejstvo je, da je sama metodologija za izračun cene v bistvu nastavljena na te minimalne standarde in na koncu seveda svet zavoda vpraša, zakaj je izračun drugačen. Dejstvo je, da so v bistvu trenutno ti poklici neprivlačnejši, nestimulativni in da bo potrebno plačni sistem narediti drugačen.
Slišali ste kar nekaj pomislekov, gospa Pršina. Kako torej priti kadrom naproti?
Tako je, v bistvu vse, kar sta povedala, dejansko drži. Tudi na ravni ministrstva se mi zavedamo te problematike in se tudi mi soočamo z dvema izzivoma. Sicer prvi je, da načrtujemo izboljšanje kadrovskih normativov, ki so potrebni prenove. Po drugi strani pa nas domovi obveščajo, kot smo že danes tudi slišali, o težavah pri pridobivanju in zaposlovanju kadrov, o ponavljanju razpisov za prosta delovna mesta. Dejansko ljudje se ne prijavljajo oziroma so ti razpisi neuspešni. Bi pa želela tukaj poudariti, da gre za del širšega problema trga. Dela trenutno na številnih področjih primankuje ustrezen kader, se pravi ne zgolj na tem področju. Slovenija se namreč v času gospodarske rasti pridružila tistim razvitim državam, ki se spobadajo s pomankanjem ustrezno sposobljene delovne sile, kar je seveda tudi posledica nizke brezposelnosti, staranja prebivalstva in tako dalje. Morda, če omenim tukaj še izseljevanje prebivalstva preko meja zaradi boljših delovnih pogojev, tudi tukaj seveda se potem vidi posledica. Mi na ravni ministrstva oziroma v tem primeru bom rekla na ravni države, si prizadevamo, da bi zagotovili nadaljno rast plač. Se zavedamo, da so to poklici, ki zahtevajo empatijo, določen socialni čut in bi želeli obdržati, se pravi, domače aktivno prebivalstvo v okviru teh poklicev. Po drugi strani pa razmišljamo tudi o tem, da bi za določene poklice na sistemski ravni področje kadrovskega primankljaja naslavljali tudi strategijo ekonomskih migracij za obdobje 2020-2030, ki pa seveda še v pripravi.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Pogovoro. V njej pa gostimo vršilko dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za socialne zadeve na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospo Mojco Pršina, predsednika Združenja koncesionarjev domov za starejše, gospoda Bojana Kranca in strokovno vodjo domov pokojence Ptuj, gospo Vesno Šiplič Horvat. Govorimo pa o tem, kdo in na kakšen način določa cene v domovih za ostarele, zakaj se dodatne storitve zaračunavajo različno, pa tudi kako se država sooča s prostorsko stisko v domovih za ostarele. Iz vlade v vlado poslušamo, kako je potrebno urediti to področje. Zadnji državni dom, če se ne motim, je bil, kot ste dejali, gospod Kranjc, zgrajen leta 2007. Starejših je vse več, država pa, kot da je gluha. Pretiravam, gospa Pršina.
Morda na prvo žogo, no, ko se operira s takimi informacijami in ko so v ospredju predvsem zgodbe uporabnikov s slabimi izkušnjami, res zveni, kot da država nima posluha. Vendar vas tukaj moram popraviti. Država si na področju starejših, sploh ko gledamo v okviru proračunskih zmožnosti, ki jih ima, res prizadeva doseči izboljšanje. Predhodno smo slišali o tem, da so proračunska sredstva omejena, da se ne vlaga v nadaljno gradnjo domov. Vendar pa to ne drži. Gradijo se nove enote domov za starejše, gradijo se oddelki za demenco. Se pravi, morda ne novi domovi, vendar pa poskušamo recimo narediti rekonstrukcijo kakšnega trakta, dograditev nove enote in tako naprej. Pa bi mogoče na tem mestu tudi izpostavila nekatere projekte gradnje v preteklih dveh letih, o katerih se seveda ni toliko govorilo, pa se mi zdi pomembno, da jih izpostavimo. In sicer v letu 2019 se sofinancira gradnja nove enote doma upokojencev center ob Regentovi cesti v Ljubljani. Tukaj ministrstvo sofinancira sredstva v višini 900 tisoč evrov, zagotovilo se bo 44 mest za stanovalce z demenco, dokončanje pa je predvideno v letu 2020. Potem nadalje dom upokojencev Postojna, prav tako ob sofinanciranju ministrstva, bo v letošnjem letu z rekonstrukcijo južnega trakta objekta vzpostavilo dve gospodinjski skupini, za stanovalce z demenco je skupno 24 oseb. Načrtujemo tudi vzpostavitev varovane enote za stanovalce z demenco za skupno 12 oseb na primorskem koncu, to je v naslednjem letu. In pa zavarovanje oddelek za 12 oseb z upadom kognitivnih sposobnosti bomo v letošnjem letu sofinancirali tudi dom Lukavci v višini 800 000 evrov.
Torej nekaj se dela na tem področju, a vseeno bomo rekli premalo, pa če se o tem, ob tem ostavim še pri vašem sporočilu za javnost nedavno, gospod Bojan Krajnc, replicirali ste nekako računskemu sodišču, ki je po nekaterih ocenah tudi posameznih direktorjev domov za ostarele, s katerimi sem imel priložnost govoriti, bilo nekoliko preveč posplošeno. Se strinjate?
Ja, na poročilo računskega sodišča imamo kar nekaj pripomb, smo tudi jih javno objavili. Ne? Zdaj, naša glavna je tam, da nam očitajo, da zaračunavamo stroške financiranja tudi potem, ko smo kredit odplačali. Ne? Pri tem so pa zanemarili, da kredit niso edina sredstva za gradno. Za pridobitev kredita moraš imeti tudi lastna sredstva. Ne? In sploh recimo so zanemarili primer, ko bi nekdo zgradil cel dom z lastnimi sredstvi in si ne bi smel popolnoma nič povrniti. Ne? Načinov financiranja je pač veliko. In tukaj mislim, da revizori računskega sodišča mogoče niso dobili pravih informacij. Res pa je, da niso nas spraševali. Ne?
Prav to poročilo je gotovo odmevalo tudi na Ministrstvo za delo.
Tako je, definitivno. Mi imamo postavljen 90-dnevni rok za pripravo odzivnega poročila. V okviru tega odzivnega poročila bomo predstavili tudi nekatere ukrepe, se pravi, v katero smer se bo ministrstvo premaknilo na tem področju. Bi pa opozorila, tako kot je že gospod povedal, v javnosti je zahteva potem, da bi se elementi pri oblikovanju cen spremenili. Predhodno smo omenili strošek financiranja. Kadarkoli se odločimo za spremembo podzakonskega predpisa, v tem primeru pravilnika, morajo te spremembe temeljiti na nekakšni študiji, nekakšni analizi. V ozadju imamo en kup koncesijskih pogodb, za katere jaz seveda rečem pacta sunt servanda, to pomeni pogodba velja oziroma pogodbo je treba upoštevati in kakršnekoli spremembe bi seveda vplivale tudi na ta pogodbena razmerja, kar v posledici lahko privede do tega, da bi nam koncesionarji pogodbe odpovedali, kar pomeni, da bi v roku 5 let imeli kar nekaj 100, 200, 300 ljudi brez namestitve. Tako da tudi to je treba seveda potem upoštevati.
Še eno področje, omenili ste demenco, pa mogoče ob tem ob sklepu oddaje, dejstvo je, da je tega vse več, domovi za starejše se s tem problemom pospešeno soočate, pa gremo sedaj na področje institucionalnega varstva, to je na dnevnem redu vseh vlad bilo in bo zgleda, stori pa se bolj malo. Je, gospa Šiplič-Horvat, sploh mogoče iz danes na jutri potegniti neke resne reze?
Je dejstvo, da se ti problemi v bistvu iz leta v leto poglabljajo in verjetno glede na to, da je dejstvo, da smo starajoča družba in da to ni od danes, je država na tem področju zaspala že več kot desetletje, pred več kot desetletjem. Problemi, kot smo že rekli, se iz leta v leto poglabljajo, zato verjetno nekih hitrih rešitev ni na vidiku. Reševanje kadrovske krize vsekakor mora temeljiti na dodatnih javnih sredstvih, saj mnogi starostniki in svojce v tem trenutku v sistemu, v katerem že zdaj pokrivajo več kot 70% stroškov bivanja v domu, ne bi zmogli plačati višje cene. Nujna je sistemsko ureditev področja dolgotrajne oskrbe, res pa je tudi, da noben zakon sam po sebi ne bo rešil nakopičenih težav zaradi pomanjkanja kapacitet za oskrbo starejših in pa kadrovske podhranjenosti. Nujno potrebno je vsekakor prevetriti tudi zastarele kadrovske normative, ki dan danes ne ustrezajo potrebam današnjih starostnikov, ki potrebujejo vse bolj zahtevne zdravstvene, rehabilitacijske in druge storitve. Dejstvo je, da v domovih imamo med 75% in 80% takih stanovalcev, ki potrebujejo najzahtevnejšo zdravstveno nego.
Gospod Krajnc.
Ja, jaz se vsemu temu pridržujem. Ne? Bi pa rad mogoče še tole izpostavil, da tudi mi pripravljamo nadaljne širitve naših zmogljivosti. Tukaj smo sicer omejeni, ker moramo pridobiti koncesijo. Ta trenutek pripravljamo gradno dementne enote za približno 50 ljudi v Gornjem gradu. pač zgradili bomo, pa upamo, da bo potem podeljena še kakšna koncesija. Ne? Zdaj, tudi iz tega, kar je predhodnica povedala, se vidi, da so pač cene preniske, posebno, če bi še kadrovske normative ujačali, ne. Tukaj bi jaz svetoval vladi, da ne bi investirala v objekte, ampak bi raje pomagala ljudem, da lažje plačajo primerno zaračunane storitve.
Gospa Pršina.
Hvala lepa, bi se mogoče želela navezati na, se pravi, kadrovsko problematiko. Predhodno smo omenili seveda, da je v domovih premalo ljudi, ki bi skrbeli za te uporabnike. Je pa to seveda večplasten problem. Tukaj se moramo zavedati, da v primeru večjega števila oskrbovalcev to seveda vpliva tudi na ceno. Ne? Na ceno oskrbe, se pravi, tako v kategoriji 1, 2, 3, kot seveda tudi naprej, tako da je treba tudi to vzeti v poštev. Bi se pa mogoče navezala tudi na vprašanje glede demence. Na podlagi razpisa so bile namreč podeljene koncesije za skupno 928 mest, od tega je bil kar velik delež namenjen tudi za osebe z demenco, se pravi z upadom kognitivnih sposobnosti, kar je pa trenutno v bistvu najbolj naraščujoč problem na ravni države.
Kako se s tem problemom soočate na Ptuju in pa v družbi Deos?
Zdaj, mi se moramo pohvaliti, ponosni smo, da smo v letošnjem letu v mesecu februarju v enoti Muretinci prišli na obravnavo oseb z demenco po konceptu osebnega spremljanja. Se pravi, odprli in odklenili smo vsa vrata in stanovalci se lahko prosto gibljajo po celi enoti in pa njeni okolice. Prednost naše enote, ponašamo se s hektarjem, velikim parkom, po katerem res vodijo urejene poti. Znotraj parka imamo tudi manjši hlev, kjer imamo svoje kozice, prašičke, zajčke. Srečate lahko našega kužka, mucke. Skratka, pri nas je ta okolica res prilagojena obravnavi oseb z demenco. Trenutno imamo v obravnavi 40 teh stanovalcev, si pa v prihodnje želimo, se pravi z izgradnjo naše dodatnih kapacitet v enoti Juršince, preselitev stanovalcev in potem bi celotno enoto Muretince obravnavali kot specializirano enoto za obravnavo z oseb z demenco v kapaciteto 113. Moram povedati, da je izjemno velik odziv, zelo veliko povpraševanja potem, vloge dobivamo iz celotne Slovenije, tako da smo res ponosni, da lahko osebam z demenco, ki jih med nami vedno več ponudimo, ta koncept obravnave.
Gospod Krajnc.
Ja, pritisk na mesto na varovanih oddelkih je resnično tudi pri nas zelo velik. Čaka se gotovo eno leto ali pa dve, medtem ko za odprte oddelke bistveno manj. Mi imamo vseh osmih oddelkih varovan oddelek, tako da imamo na varovanih oddelkih približno 200 stanovalcev. To mislimo še širiti. Imamo tudi že pripravljeno širitev v Horjulu, vendar čakamo, da nam ministrstvo verificira oddelek.
Gospod Krajnc, premajhno število postelj, je lahko to povod za monopole na tem področju, tako pri cenah kot pri gradnji novih domov?
Ne bi rekel, jaz tukaj ne bi govoril o kakem monopolu, sej koncesija, ki jo dobiš, je strogo vezana na parcelo, kjer moraš to izvajati, na število stanovalcev, tako da škarje in platno ima tukaj ministrstvo. Ono odloča, kje bo dom, kako bo velik in vse ostalo. To.
Mogoče kakšno besedo, gospa Pršina?
Drži, tukaj smo v bistvu potem oziroma koncesionari omejeni s koncesijskim aktom oziroma s pogodbo o podelitvi koncesije, kjer so seveda tudi natančno določeni pogoji. Kje bo ta dom zgrajen? Kako dolg je odložni pogoj in tako naprej? Tako da tukaj dejansko, da bi prišlo do kakšnega monopola na tem področju, ni zaskrbeti, no, vsaj v trenutnih razmerah.
Številni odhajajo domove za ostarele k našim južnim sosedom, češ da so cenejši. Imate na ministrstvo podatek, koliko je teh oseb, gospa Pršina?
Žal s konkretnimi podatki mi ne razpolagamo, saj namreč posamezniki, ki se odločijo, da bojo šli v tako imenovani družinski dom, ne odjavijo prebivališča v Sloveniji zaradi uveljavljanja teh storitev, se pravi, nijo mi nekakšne evidence, kjer bi zbirali te podatke. Po drugi strani pa se je seveda potrebno zavedati, da to niso domovi, ki bi bili v javni mreži v Sloveniji. Se pravi, mi tudi nimamo potem pravne podlage za zbiranje teh podatkov. Recimo v Sloveniji nam te podatke zbira skupnost socialnih zavodov, ki pa seveda nima pooblastila, da bi te svoje pristojnosti razširila preko meja države. Kar se tiče samega prehoda uporabnikov preko meja Slovenije, pa je ta trend po naših podatkih v upadanju. Te podatke smo dobili iz obmejnega območja domov. Pogostejši odhodi so bili zaznani predvsem v letih gospodarske krize. Prav tako pa bi še opozorila na to, da se iz teh hrvaških družinskih domov vračajo starejši, ki potrebujejo zdravstveno nego. Hrvaški domovi namreč ne nudijo zdravstvene nege. Slovenski zavodi so socialno-varstveni zavodi, se pravi, nudijo socialno oskrbo in zdravstveno nego. Tega v hrvaških domovih ni. In ko te osebe potrebujejo zdravstveno nego, se seveda potem vrnijo v Slovenijo, ker tam te zdravstvene nege nimajo zagotovljene. Iz tega potem izhaja tudi ta razlika v ceni. Ne. Seveda oni lahko ponudijo nižjo ceno, glede na to, da zdravstvene nege nimajo kalkulirane.
Gospa Šipliš Horvat.
Jaz lahko povem za območje Štajerske, mi nismo zabeležili nobenega odhoda na Hrvaško, dejstvo pa je, da dobivamo že vloge, se pravi uporabnikov, ki bivajo v teh hrvaških družinskih domovih, da bi se želeli preseliti v naše.
In to je gotovo, eden od razlogov je ta zdravstveni del.
Definitivno. Se pravi, do takrat, ko človek samostojno zmore, morda res v nekih okvirjih s tem, da je sama oskrba in storitve in kadrovski normativi še tam bistveno v manjšem obsegu, ko pa človek potrebuje neke zdravstvene storitve, ki jih pa tam ne dobi, pa zagotovo želi priti tam, kjer to dobi.
Gospa Pršina, kaj lahko od države pričakujemo na tem področju na krajši in na dolgi rok? Lahko daste kakšno obljubo?
Predhodno sem že omenila revizijsko poročilo Računskega sodišča na ravni ministrstva. Mi pripravljamo prve ukrepe ravno v okviru te priprave odzivnega poročila, tako da tudi tukaj bomo potem videli, no, v kratkem, v katero smer bomo šli. Se pa seveda zavedamo vseh izzivov, ki so nastali zaradi preteklega desetletnega obdobja, vseh težav, ki so se nakopičile in smo tudi aktivno pristopili k reševanju. Seveda ponovno tukaj smo omejeni, kar se tiče naravnih proračunskih sredstev, bi pa mogoče spostavila eno številko. V letošnjem letu načrtujemo oziroma za leto 2020 v proračunu sredstva za investicije v domovi v višini 5 milijonov, enako za leto 2021, medtem ko v letu 2017 teh sredstev ni bilo, se pravi je kar povišanje. Če se mogoče dotaknem še same teme institucionalnega varstva starejših, naš glavni cilj je izboljšati dostopnost storitev, kar pa lahko zagotovimo samo s sprejetjem sistemskega zakona. Ta zakon bo zakon o dolgotrajni oskrbi, ki trenutno sodi v pristojnost Ministrstva za zdravje. Cilj tega sistemskega zakona pa je seveda izboljšanje dostopnosti storitev z oblikovanjem novega stebra socialne varnosti.
Gospod Krajnc in pa gospa Šiplič Horvat, ob tem ne gre zanemariti tudi lokalne skupnosti. Kako pomembno je povajno, da se sodeluje in vključi v dom za ostarele tudi lokalno skupnost in kako na to gleda tudi ministrstvo za delo. Prosim, gospod Krajnc.
Ja, mi se trudimo zelo tesno sodelovati z lokalno skupnostjo, predvsem pri raznih prireditvah, pri kontaktu z župani, da se župani tudi gibljajo po objektu in podobno.
Gospa Šiplič Horvat.
Vpetost lokalnega okolja je vsekakor pomembna. Mi v Domu upokojencev Ptuj zelo intenzivno z lokalno skupnostjo tudi sodelujemo. Seveda se usmerjamo tudi v skupnostne oblike skrbi za starejše, se pravi naše potencijalne uporabnike. Želimo si bi, da bi ljudje kar se da dolgo lahko živeli v svojih domačih okoljih. Zato tudi samimi storitvami pristopamo do njih, se pravi razvažamo hrano, rehabilitacijske storitve ponujamo tudi na domu. Se pravi, ponujamo tudi dnevno varstvo in pa seveda je naš dom odprt za vse prebivalce lokalne skupnosti, da lahko obiščejo naše številne prireditve, ki jih pripravljamo za naše stanovalce, njihove svojce in pa seveda širšo lokalno skupnost.
Gotovo je to zabivanje starostnikov v domovih za starejše lahko le dobro.
Ja, vsekakor tudi na ravni ministrstva mi podpiramo sodelovanje lokalnih skupnosti. Ko sta že sogovornika izpostavila, v tem primeru ljudje si želijo ostati v svojem domačem okolju. To seveda tudi mi podpiramo. Tako da, če se pa dobi kakšne informacije strani lokalne skupnosti in se v bistvu iz terena lahko prenese v prakso, pa še toliko bolje.
Omenili ste oskrbo na domu, tudi ta je pomembna, nismo se dotaknili v današnjem pogovoru a vseeno tudi ta oskrba na domu je na plečih posameznih domov za ostarele, tudi koncesionarje.
Ja, če dalje bolj. Mi smo pravkar začeli izvajati pomoč na domu v občini Brezovica pri Ljubljani, ker centri za socialno delo bodo, kot kaže, to dejavnost opustili.
storitve pomoči na domu so prav tako nedostopne širšemu številu ljudi, se pravi, potrebe so bistveno večje od zmožnosti. Tudi Dom upokojencev Ptuj si nekako prizadeva in je v dogovoru, da bi prevzel v centra socialno delo storitve pomoči na domu in v bistvu tu moramo povedati, da je to v bistvu najdražja storitev, ki jih uporabniki v velikem deležu plačajo. Res je, da je nekaj občin, kjer je to 100% sofinancirano, ampak glede na preračun celodnevnega institucionalnega varstva in ure pomoči na domu je preveliko nesorazmerje.
Gospa Peršina.
Drži, dejansko mi opažamo težavo pri zagotavljanju števila izvajalcev za pomoč na domu. Kot je gospa že predhodno omenila, pomoč na domu oziroma izvajanje zagotovi občina. Občina potem to storitev tudi lahko sofinancira najmanj v deležu 50%, seveda pa lahko se to sofinanciranje razteza vse do 100%. Tako da tudi na ravni občine odločitev, v kakšni meri bo to sofinancirala. In so tudi primeri, kjer občina sofinancira v celoti. Mi vidimo seveda to kot pozitivni oziroma prispevek k temu, da se tiste ljudi, ki so še sposobni skrbeti same zase, potegne ven iz institucionalnega varstva in ostanejo doma. Na tak način seveda potem lahko zagotovimo večje število kapacitet za tiste osebe, ki niso več sposobne skrbeti same zase in morajo iti potem tudi v dom. Ne? Tako da, kar se tiče pomoči na domu, mi to vsekakor podpiramo, se pa zavedamo, da je treba zagotoviti večje število izvajalcev na terenu.
Pogosto se pa vse konča in začne pri ceni storitve.
Drži, pa mogoče bi še opozorila, glede tega, veliko ljudi se ne zaveda, da ta storitev sploh obstaja. To opažamo na terenu, veliko krat danes pridejo starostniki, ki povejo, nisem vedel, da ta storitev sploh obstaja, dokler me pač niso opozorili na njo, bi jo uporabil v primeru, da bi vedel, da je na voljo.
Spoštovani gost je najprej gospod Kranjc in gospa Šiplič-Horvat. Zdi se, da v primeru domov za starejše govorimo zgolj negativno, pa vseeno ni tako. Prosim vas za kakšno dobro zgodbo, da nekoliko bolj optimistično sklenemo to oddajo. Gospa Šiplič-Horvat.
Veliko je lepih zgodb, veliko je lepega v vsakdanu našo starostnike. V Domu upokojencev Ptuj se vsekakor zavedamo pomena besede dom in se trudimo, da naše delo ni zgolj poklic, ampak je to tudi naše poslanstvo. Kakovost storitev ter nenehni razvoj vpletamo v naš vsakdan. Smo izrazito razvojno naravnani tako na področju investicijskega vlaganja in izboljševanja bivalnega standarda doma. Morda, če omenim samo nekaj novosti v našem domu, ki so namenjene tudi stanovalcem, ki so popolnoma odvisni od naše pomoči. V preteklosti smo uredili solno sobo, kjer izvajamo solno terapijo, ponujamo sprostitev kopalnici dobrega počutja in kar je najpomembneje, naši uporabniki ne doplačajo za te storitve popolnoma nič. Posebej tankočutno smo pristopili tudi do področja paliativne oskrbe, ki v domovih za starejše še vedno ni finančno vrednoteno. Zaposlene smo izobrazili za specifično k teh sebin, vpeljali paliativni tim in pa pričeli se sestajati na družinskih sestankih. Moram povedati, da je to bilo izredno dobro sprejeto tako pri naših stanovalcih, kot tudi pri njihovih svojcih in so izrazito hvaležni za to. Prej sem omenila naš nov koncept osebnega spremljanja. Varovane enote so potrebne za določeno število oseb z demenco ali pa nekdo, ki ima podobne. Vsekakor si pa želimo, da bi bilo te obravnave čim več nasploh osebam z demenco, ki jih je vedno več.
Gospod Kranjc.
Ja, popolnoma isto velja za nas. Mi se zavedamo, da smo kot dom močno vključeni v življenje starostnikov in se zelo trudimo, da jim je čim lepše pri nas in da se počutijo praktično kot doma. Seveda so pa pozitivne in negativne zgodbe za obe. Če nas obvestijo od njih, smo jim hvaležni, ker tudi na kritika dosti krat nam nekaj resnega pokaže. Ne? Tudi mi se zelo trudimo na inovativnih področjih, ne? Tako smo uvedli dietetika že leto pa pol nazaj, da je hrana čim bolj primerna, pa tudi druge oblike, naprimer imamo aktivni dan, ki je pravzaprav nek klub, kjer prihajajo tisti starostniki, ki še niso v domu za par ur, da potelovadijo, se družijo, dobijo kosilo, pa grejo domov.
Gospa Pršina, torej ne bo dela ne manjka na tem področju.
Drži. Se strinjam, mogoče, če bi še jaz lahko tudi dodala svoj prispevek. Jaz vedno opozarjam, no, da dobre novice se hitro širijo, slabe pa še hitreje. Ravno zato se mi zdi zelo pomembno, pa tudi ministrstvo, da med številnimi slabimi novicami Znamo poiskati tudi primere dobrih praks, na ministrstvu pa seveda poskušamo spodbujati take primere dobrih praks med izvajalci domskega varstva starejših. Akcije ozaveščanja izvajamo v sodelovanju s skupnostjo socialnih zavodov in z medijsko hišo Delo. Če omenim le nekatere izmed njih, to je najtoplejši dom, super senior, super zaposleni, v domu za starejše med navedenimi je možno prepoznati številne dobre primere.
In o teh želimo tudi poročati na Radiu Ognjišče. Vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za socialne zadeve na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in gospa Mojca Pršina, predsednik Združenja koncesionarjev domov za starejše gospod Bojan Kranc in strokovna vodja Doma upokojencev Ptuj gospa Vesna Šipič-Horvat. Iskrena hvala za obisk v našem studiu.
Hvala za vabilo.
Oddajo Pogovor 8 pripravil in vodil Alen Salihovič. Ponovitvi lahko prisluhnete v četrtek ob 22. uri.